Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն բարեկամներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Բարեկամներ, 2024 թվականի հունվարի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության Զբոսաշրջության կոմիտեն հայտնեց, որ այս տարվա սեպտեմբերին առաջին անգամ Երևանում ցուցադրվելու են նախաքրիստոնեական հայոց Անահիտիցու պահպանված մասունքները, գլուխը եւ մի ձեռքը, ըստ Հայաստանի Պատմության Թանգարանի եւ Բրիտանական Թանգարանի միջև ձեռքբերված համաձայնության։ Սա տեղի տվեց մեր հասարակության մեջ բավականին աղմկալի քննարկումների, քանի որ մարդկանց մի մասը ցնծությամբ ընդունեց լուրը, որ մեր հնագույն մշակույթի մի մասնիկը ցուցադրվելու է ի վերջո մայր երկրում, իսկ մի մասն էլ սկսեցին կարծիք հայտնել, թե հեթանոս Անահիտը կարող է չարիք և անպարոյություն բերել Հայաստան։ Այս հետաքրքիր քննարկումների շուրջ այսօր զրուցելու ենք պատմաբան Լիլիթ Ասոյանի հետ, որին հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում։ Ողջույն Լիլիթ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։
Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Նախքան մեզ հետաքրքրող բուն թեմային անցնելը, պիտի խնդրեմ նախ մի փոքր խոսենք արձանի մասին։ Մենք վստահաբար, թե ենթադրաբար գիտենք, որ սա Անահիտ Տիցուհու արձանի գլուխն է։
Ելնելով տարաբնույթ հետազոտություններից, կարող ենք ասել, որ վստահաբար սա Անահիտ Տիցուհու արձանն է, արձանի գլուխն է, մի մասնիկն է։ Բացի այդ, հետևելով նաև պաշտոնական լրահոսին, մենք կարող ենք նորից ասել, որ սա Անահիտի գլուխն է, որովհետև հայտնաբերվել է Հայաստանի տարածքում, որը ներկայիս Թուրքիայի տարածքում է, Արևմտյան Հայաստանում, Երզնկային մոտ, և մենք գիտենք, որ Երիզա ավանում գտնվել է Անահիտի տաճարը ամենամեծը, նաև հետազոտողները, օտարազգի հետազոտողները հանգել են նրան, որ այո, սա Անահիտ Տիցուհու արձանի գլուխն է։
Իսկ ինչ հանգամանքներում է հայտնաբերվել և ինչպես է հայտնվել Բրիտանական թանգարանում։
Սրա հետ կապված շատ հետաքրքիր պատմություն կա, ուրեմն Անահիտ Տիցուհու գլուխը հայտնաբերվել է շատ պատահական, ես նշեցի, որ այն գտնվում է Արևմտյան Հայաստանում ներկայիս Թուրքիայի տարածքում, թուրք գյուղացիներից մեկի հողամասում, հողագործական աշխատանքների ժամանակ 1872 թվականին հայտնաբերվել է գյուղացու կողմից, այնուհետև այն վաճառվել է տեղի կոլեկցիոներներից մի քանիսին, հետո ձեռքի ձեռք անցնելով, ի վերջո անցնելով մեծ ճանապարհ, հայտնվել է իտալացի հայտնի կոլեկցիոներ Ալեսանդրո Կաստելանի մոտ, որը և հանձնել է այն Բրիտանական թանգարանին։
Որ տարերով են թվագրվում այս մասունքները։
Հելենիստական շրջանի մասունքներ են և թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 4-ից առաջին տարերով, այսինքն կապված հելենիզմի տարածման հետ։
Որքան հիշում եմ, արձանի գլուխը շատ ավելի վաղ է հայտնաբերվել, քան ձեռքը, սա ինչպես է եղել և ձեռքը ինչպիսի հանգամանքներում է գտնվել։
Գլուխը գտնելուց հետո անգլիացի գիտնականները պեղումներ են անցկացնում շրջակա բնակավայրում 1874-1876 թվականներին, սակայն նրանց չի հաջողվում հայտնաբերել արձանն ամբողջությամբ և հայտնաբերվում են ձեռքերը, որոնք և հաջորդիվ տեղափոխվում են դարձյալ Բրիտանական թանգարան։ Սակայն Բրիտանական թանգարանի պաշտոնական կայքեջում նշվում է, որ ամբողջ արձանը կա գոյություն ունի, դրա մասին վկայում են 1870-ական, 80-ական թվականների նյութեր, հրապարակումներ, աղբյուրներ, որոնց մասին նրանք իհարկե չեն հիշատակում, սակայն ասում են, որ դրա գտնվելու վայրը առայժմ հայտնի չէ։ Այսինքն հայտնի է, որ կա, բայց գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Սա նշված է Բրիտանական թանգարանի պաշտոնական կայքեջում։
Հետաքրքիր տեղեկություն էր, այս մասին չէի իմացել։ Ես մի որոշ ժամանակ առաջ տեղեկացա, որ Բրիտանական թանգարանում այս մասերը ներկայացված էին երկար ժամանակ որպես պարթևական Տիցուհու քանդակ, սակայն հետո տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների ջանքերով ի վերջո այժմ ցուցանակում գրված է, որ հայ Տիցուհու արձանի մասեր են։ Այս մասին մանրամասներ արդյոք կարող ենք ներկայացնել։
Ես կուզենայի սկզբում ներկայացնել այն տեքստը, որը տեղադրված է Բրիտանական թանգարանի պաշտոնական կայք էջում և վերաբերում է Անահիտի բրոնզեձույլ արձանի գլխին։ Եվ այսպես, ցուցանմուշ թիվ 18-73-02-21, Դսատալա Աֆրոդիտե անունով։ Անահիտի պաշտամունքային արծանի բրոնզե գլուխ Աֆրոդիտեի կամ Արտեմիսի կերպարով։ Սկզբնական շրջանում աչքերի խորոչներով դրվագված են եղել ադամանդներով կամ այլ թանկարժեք քարերով կամ ապակու պաստայով։ Շրթունքները հավանաբար պատված են եղել պղնձի շերտով։ Պեղումների ժամանակ վնասվել է գլխի վերնամասը։ Բրոնզի բարակցուլվածքը ենթադրում է ուշ հելենիստական դարաշրջան։ Գտնվել է 1872 թվականի Գյումուշ հանե նահանգի Սատալա կամ հայերեն Սատախ վայրում, բարձրությունը 38.10 սանտիմետրը, 1876 թվականի գտնվել են ձեռքերը։ Մարմնի հայտնաբերման և գաղտնի վայր տեղափոխելու մասին տեղեկությունները կան 1870-ական և 1880-ական թվականների աղբյուրներում, սակայն նրա գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Որտեղ է ցուցադրվում։ Գլուխը ցուցադրվում է թանգարանի թիվ 22 հունական և հռոմեական հնություններ ցուցասրահում։ Թանգարանային նմուշի վերաբերյալ Ալիշանը նշում է, որ բրոնզե մասունքը պատկանում է Հայոց Տիցանի պտղաբերության և մայրության աստվածուհուն։ Այդ կարծիքին է նաև Բիլքենտի համասարանի պրոֆեսոր Ջուլիան Բենետը։ Ինչ վերաբերում է հարցի մյուս մասին, թե ինչպես է ներկայացվել։ Օրինակ Ժորես Խաչատրյանի հոդվածում ներկայացում է այն որպես իրանական պաշտամունք, որը հելենիստական շրջանում ներթապանցել է Հայաստան, միաձուլվել է մեծ մոր պաշտամունքի հետ և մենք ստացել ենք Անահիտ Տիցու կերպարը։ Իսկ ինչ վերաբերում է թանգարանում այլ անվան տակ ցուցադրվելուն, ապա սա մեզ համար նորություն չէ։ Իմ անձնական դիտարկումներով, սկսած 18-րդ դարի կեսերից, ամենայն հայկականը, հայկական ծագում ունեցողը և նշանակություն ունեցողը կամ թաքցվել է, կամ մոռացության է մատնվել, կամ մերժվել է։ Սա ընդհանուր տենդենց է, որը ես նկատել եմ ուսումնասիրելով երկար տարիներ պատմական տարբեր անցքեր և իրադարձություններ։ Եվ այս ֆոնի վրա ինձ համար զարմանալի չէր, որ Բրիտանիան, որը այստեղ ունի ուղիղ տնտեսական և քաղաքական շահեր և կապված է ավելի շատ մեր հարևանների հետ իր քաղաքական դաշտում, պետք է որ այն ներկայացներ կամ որպես իրանական դիցուի, կամ պետք է որ այն ներկայացներ որպես թուրքական ծագում ունեցող։ Իդեպ սրա հետ կապված կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեկ հետաքրքիր հանգամանքի վրա 2013 թվականին Եվրոպայի հայկական ասոցիացիաների ֆորումը բրիտանական թանգարանի ներկայացրեց բողոք, առայն, որ հայկական մշակութային արժեքները ներկայացվում են հնագույն Թուրքիա անվանումը կրող սրահում։ Բողոքի նամակում մասնավորապես նշվում էր, որ ցուցանմուշները վերաբերում են Ուրարտուին և ոչ թե Թուրքիային։ Բացի այդ, սրահում ցուցադրվում են հայկական արմատներ ունեցող տարբեր դարաշրջանի վերաբերող նյութեր, որոնց հայկական ծագումը թաքցվում է։ Դեսպան Կարինե Գազինյանի աջակցությամբ Զեփյուր Բաթիկյանի այս նախաձեռնությունը հավաքեց 12,000 ստորագրություն։ Եվ նրա այս նախաձեռնությունը պսակվեց հաջողությամբ 2015 թվականին սրա անվանափոխվեց Անատոլիա և Ուրարտու։ Իհարկե սա ևս հայկական տարճի պարունակում այս անվանումը, ընդհանրապես գիտական աշխարհում Անատոլիա տերմինի հանդեպ կա բավական սկեպտիկ վերաբերմունք, որովհետև Անատոլիա հունարենից թարգմանաբար նշանակում է ուղղակի արևելք, այո, և Թուրքիան այդ տարածքներն այսօր անվանում է արևելյան Անատոլիա, այսինքն արևելյան արևելք, և սա գիտաշխատողների մոտ առնվազն ծիծաղ է առաջացնում, թե դեպքում կա արևմտյան արևելք կամ հյուսիսային արևելք, որը անհետեցություն է։ Բացի այդ, մեզ մոտ հայ գիտաշխարում նույնպես չկա միակարծություն Ուրարտուի վերաբերյալ, ինչպես նաև չկա միակարծություն Անահիտի պաշտամունքի վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ սա կարելի է համարել փոխզիջումային լուծում, որ գոնե Թուրքիայի անվան տակ չի ցուցադրվում այդ նմուշները, և Բրիտանիայի թանգարանի գիտաշխատողները ուղղակի ասել են, որ այստեղ միայն Ուրարտուի շրջանի ցուցանմուշներ չեն ցուցադրվում, այլ տարբեր դարաշրջանի ցուցանմուշներ, որոնք հայտնաբերվել են գրեթե նույն վայրից, դրա համար ավելի նպատակահարմար է այն անվանել Անատոլիայի և Ուրարտուի, նաև նշելու, որ տարբեր դարաշրջանների ցուցանմուշներ կան այստեղ հայտնաբերված։ Եվ բնականաբար այս կոնցեպտից ելնելով 2015 թվականից հետո արդեն ոնց որ թե հայկական ժառանգության հայկական արմատները սկսեցին նշվել։ Ի դեպ ասեմ, որ միայն Բրիտանական թանգարանում չի այս միտումը, Էրմիտաժում էլ կան նույն վիճակն է, եւ ուրիշ թանգարաններում եւս կա հայկական արմատները թաքցնելու այդ տգեղ երևույթը։ Եվ սրա մասին կարծում եմ պետք է լրջորեն մտորեն պատմաբանները, հատկապես Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը պետք է շահագրգռված լինի, մշակույթի նախարարությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ հայկական ժառանգությունը պատշաճ կերպով ներկայացված լինի աշխարհում։
Ես մի այսպիսի զուգահեռ օրինակ էլ ներկայացնեմ, մոտ 1 տարի առաջ, երբ կարդում էի Բյուզանդիայի հայկական ծագմամբ արքայատոմի մասին, տարբեր լեզուներով հոդվածներում տեսա, որ նշված է հայկական, սակայն օրինակ հենց ռուսականում նշված էր, որ ոմանք նշում են, թե մակեդոնականը նաև հայկական է, բայց դա այնքան էլ միանշանակ չէ, այլ վիճելի հարց է։
Այո, Թեոփանեսի շարունակող պատմիչը նշում է, իր աշխատությունը սկսում է հետևյալ խոսքերով. «Գա բարձրացավ Բյուզանդիայում Լևոնը, որը հենց հայ էր»։ Այսպես է սկսում իր աշխատությունը, եւ իսկապես Բյուզանդիայում կառավարված մի ամբողջ դինաստիա հայկական է կոչվում ամբողջ աշխարհում, եւ միայն ռուսական պատմագրության մեջ այն կոչվում մակեդոնական դինաստիա։ Սրա պատճառները ինձ հայտնի չեն իհարկե, շատ հետաքրքիր կլիներ ճշտել, թե ինչն է խնդիրը, բայց մենք ուղղակի արձանագրում ենք փաստը։
Այս առումով մենք պետական մակարդակով, թե անհատների մակարդակով պետք է կրիվ մղեինք, այսպես ասած, այդ անարդարության դեմ։ Օրինակ, ինչու պիտի Բրիտանիայում բնակվող մեր հայրենակցուհին ստորագրահավաք կազմակերպեր, չնայած շատ լավ է, որ արել է, բայց ավելի ճիշտ չէր, եթե սա պետական մակարդակով լուծում գտներ։
Ես քիչ առաջ իմ խոսքում նշեցի, որ այս հարցի շուրջ լրջորեն պետք է մտորեն նախ մշակույթի նախարարությունը, մանավանդ որ նրա տեսլականում կա հայ մշակույթի աշխարհին պատշաճ կերպով ներկայացնելու թեզը, եւ բնականաբար այն պատմաբաններ, ովքեր զբաղվում են կոնկրետ հելենիստական շրջանով, իսկ դրանք շատ քիչ են ցավոք սրտի Հայաստանում, եւ պետք է իհարկե զբաղվի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը, իմ կարծիքով, որը պետք է նույնիսկ առաջամարտի կլինի այդ շարժման, եւ հասարակական քննարկումների միջոցով այս հարցը բարձրացվի։
Շատ լավ, այժմ դառնանք Անահիտ Տիցուհուն, նրա կերպարին, ինչպիսի հավատալիքների հետ է կապված եղել Անահիտը և ինչպիսի, որքանով հայտնի է ձեսեր, ավանդույթներ են կապված եղել նրա պաշտամունքի հետ։
Անահիտ Տիցուհու պաշտամունքը բավական հին է, կարելի ասել նույնքան հին է, որքան հայ ժողովուրդը, որովհետև ինքը կապված է մեծ մոր պաշտամունքի հետ։ Մեծ մոր պաշտամունքը եղել է աշխարհի բոլոր հնագույն ժողովրդների մոտ որպես պատգաբերության աստվածուհի և երկրի հովանավոր աստվածուհի։ Հետագայում մեծ մոր այդ կերպարանափոխվել է Անահիտի հավատալիքներին, սակայն ֆունկցիաները պահպանել է և նույնիսկ իրեն է վերագրել նաև աստղիկի ֆունկցիաները, գեղեցկությունը, ասենք ջրի պաշտամունքի հետ կապված ֆունկցիաները, որոշ գծեր ունի նանե աստվածուհուց, այսինքն ինքը դարձել է ամենա պաշտելի և գլխավոր դիցուհին հայոց պանթեոնի, ինչի մասին վկայում են օրինակ և Ստրաբոնը, և Ագաթանգեղոսը, Ագաթանգեղոսը նկարագրելով Երիզավանում տեղի ունեցածը Գրիգոր Պարթևի հետ, անկախ իրենից նշում է, փառաբանում է, որ այնուամենայնիվ այնքան մեծ համբավ և պաշտամունք է ունեցել Անահիտը, որ այդտեղ հրաժարվել նրա երկրպագել է հավասարեր քաղաքական հանցագործության։ Հետո այս գաղափարը շարունակում է Մովսես Խորենացին, և հետագայում արդեն մեր պատմաբանները, ուսումնասիրելով նյութերը, Պլինյոս Կրտսերն էլ է խոսել Անահիտի պաշտամունքի մասին, նրանք բոլորը հանգել են այն եզրակացության, որ Անահիտը եղել է Պանթեոնի գլխավոր դիցուհին, գլխավորել է այն, և հայտնի է եղել մեծ մայր դիցուհի և շատ ուրիշ մականներով, որոնք ցույց են տվել նրա վեհաշուկ լինելը և պաշտամունքի տարածված լինելը։ Անահիտը հովանավոր աստվածուհին է եղել երկրի, Արտաշատ մայրաքաղաքի, ինչպես նաև զինվորների հովանավորն է եղել, դրա համար ասում շատ հաճախ պատկերվել է նիզակով և թասը ձեռքին, չնայած նիզակի առկայությունը միանշանակ կարծիք չունի գիտական աշխարհի մեջ, թե ինչպես կարելի այն վերծանել։ Ընդհանրապես մեր հավատալիքների հետ կապված տեղեկատվությունը ցավոք խնդրահարույց է վերսանելիության առումով, շատ բաներ կորսված են։ Մենք ցավոք սրտի այն ժողովուրդն ենք, որը դարեր շարունակ ենթարկվել է հարցակումների, տարբեր նվաճողներ եկել են տարբեր գաղափարախոսություններով, որի հետևանքով ոչնչացվել են տարբեր դարաշրջաններում մշակութային արժեքները, եւ դա է պատճառը, որ մենք չունենք հարուստ քրականություն, ունեցել ենք նախկինում, բայց հիմա չունենք, դրանք դարերի ընթացքում ոչնչացվել են տարաբնույթ պատճառներով, եւ մենք չունենք հստակ պատկերացումներ, եւ ստիպված ենք հենվել կծկտուր տեղեկությունների վրա, որոնք մեզ հաղորդում են հույն պատմիչները, նույն եւ այս դարաշրջանի հետ կապված հիմնականում Ագաթան Գեղոսը։ Այն, որ Անահիտի պաշտամուկը շատ մեծ տարածում է ունեցել, դա փաստում են բոլորը, բոլոր և պատմիչները և հետագա ուսումնասիրողները, և դրա մասին է խոսում նաև թեկուզ այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր ամսի 15-րդ օրը նվիրված է եղել Անահիտին։ Անահիտին երկրպագել են Նավասարդի ժամանակ, Անահիտին են երկրպագել նաև Տերնդեզի ժամանակ, անգամ Վարդավառի ժամանակ, եթե ինքը իր մեջ կրել է բոլոր աստվածուհիների գծերը, ապա գիտնականների շատերը կարծում են, որ Նավասարդը նույնպես նվիրված է եղել Անահիտին, և Տերնդեզը, քանի որ մեռնող հառնող բնության վերաբերյալ տոն է դա, Տերնդեզով մենք ճանապարհում ենք ձմեռը և դիմավորում ենք Գարունը, օրերը Տերնդեզից հետո սովորաբար տաքանում են, այս երևույթը մեր նախնիներն էլ էին նկատել, և Անահիտին հաճախ պատկերել են նաև զավակը գրկին, օշտված ժապավենով կամ դիադեմա կոչվածով, պատկերել են դիադեմայով 7 ալմաստ քարերով զարդարված, և ենթադրվում է նաև, որոշ հետազոտողներ նաև պնդում են, որ սա հետագայում աստվածամոր կերպարի նախատիպն է Անահիտը, որը այդպես է պատկերվել և դրամների վրա, և քանդակներում մեզ հասել են որոշ պատառիկներ, կարող ենք դրանից ենթադրել։ Անահիտին է նվիրված եղել նաև Զատիկը, ըս հատիկ, իսկ հատիկը նույն պտուղն է և խորհրդանշում է պտխաբերություն, այդ օրը հայերը զարդարել են կենաց ծառը, որը մեր գոյության խորհրդանիշն է, և ներկել են ձվեր հազարան հավքի փետուրների գույներով, հազարան հավքը, որը լույս էր ճառագում, բազմագույն ձվեր էր ածում, և Անահիտ այդ ձվերը շաղ էր տալիս Արարատյան դաշտում, և դրանով բերում պտղաբերության գույների, ընդ Քարնան հետ բնությունը արթնանում է, գույները շատանում են, ծաղիկները ծաղկում են, սա այս առասպելը ալեգորիկ նկարագրությունն է բնական երևույթների, դրա համար կարծում եմ, որ նաև Զատիկը կապված է եղել Անահիտի պաշտամունքի հետ, այսինքն բավական լայն և մեծ տարածում է ունեցել Անահիտի պաշտամունքը, նրա արձանները ի դեպ կանգնեցված են եղել ոչ միայն բուն Հայաստանի տարածքում, այլև հարևան պետություններում, օրինակ Էկբատանում է եղել նրա արձանը, Անահիտին անվանել են ոսկե ծղի, ոսկե մայր, մեծ տիկին, մեծ մայր, ի դեպ Ալիշանի մոտ այդ մեծամոր անվան ստուգաբանությունը գալիս է հենց մեծ մայր Անահիտի պաշտամունքից, և որին նվիրված տաճարներից մեկը ենթադրաբար եղել է նաև այնտեղ, բայց իհարկե ամենաճոխ և շքեղ տաճարը եղել է Երիզա ավանում, որտեղ և հայտնաբերվել է գլուխը։ Ինչպես է բնութագրում Ագաթան Գեղոսը։ Ագաթան Գեղոսը Անահիտին բնութագրում է որպես առաքինությունների մայր, բոլոր առաքինությունների մայր, և իհարկե չմոռանանք նշենք, Անահիտը Արամաստ Աստծու դուստրն էր նաև, և շատ սիրված դիցուհի։ Ժորես Խաչատրյանը օրինակ պնդում է, որ այն իրանական պաշտամունք է, որը ներթապանցել է Աքեմենյաների ուշ շրջանում, և Անահիտի աստծանները կանգնեցված են եղել Բաբելոնում, Շոշում, Էկբատանում, Պերսեպորսում, Բակտրիայում, Դամասկոսում, Սարդիայում։ Կմպավական մեծ աշխարհագրություն ունի Անահիտի արձանի տարածումը։
Ես մի այսպիսի ինֆորմացիա էլ քաղեցի երկերի, մեր ազգային երկերի մասին տեղեկություններ հավաքելիս, այն բոլոր պարերկերը, որոնք իրենց կրկնակում ունեն հանի կամ հանինա բառը, ամենայն հավանականությամբ հենց Անահիտին նվիրված ծիսական պաշտամունքային երկեր են եղել, և հանի, որքան հիշում եմ, գրաբարում և գրաբարի ազդեցությամբ շատ բարբառներում նշանակում է հենց մեծ մայր, այսինքն այս կրկնակը հուշում է, թե երկու ունեն
նանի, հանի, նանե, եթե նաև կապենք աստվածուհու անվան հետ, ապա եթե օժտված է եղել նանե աստվածուհու որոշակի գծերով, ենթադրությունը կարող է իհարկե գոյություն ունենալ։
Այժմ դառնանք այս քննարկումներին, որ ծայր առան մեր հասարակության մեջ կապված Անահիտ Դիցուհու արձանի այս մասերի Հայաստանում շուտով ցուցադրվելու հետ։ Արդյոք սա մշակութային առումով որքանով կարևոր է մեր ակունքները ճանաչելու տեսակետից։
Ես կարծում եմ, որ սա իրոք նշանակալից իրադարձություն է մեր մշակութային կյանքում, որովհետև տարիներ շարունակ եվրոպացիները հնարավորություն են ունեցել վայելելու այդ գեղեցկությունը, սակայն Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներից երևի շատ քչերն են ունեցել այդ հնարավորությունը հասնելու Բրիտանիա, Բրիտանական թանգարան և այնտեղ այցելելու թեկուզ և հունահռոմեական սրահում դիտելու արձանը։ Քանի որ ինքը լուրջ էական նշանակություն ունի պատմության մեջ, այդ թվում հունահռոմեական դարաշրջանի համար, կարծում եմ, որ պատմաբանների համար էլ է սա շատ հետաքրքիր իրադարձություն, մենք հնարավորություն կունենանք վերջապես տեսնելու ոչ թե պատճենը, այլ օրիգինալը։ Ինձ համար սա շատ նշանակալի իրադարձություն է, որովհետև եթե ամբողջ աշխարհը հաղորդակից է մեր մշակույթին, սա միայն միանշանակ դրական է, որ մենք մեր հողում կարող ենք հաղորդակից լինել մեր պատմական անցյալին։
Այսինքն հասարակության, եթե ընդունենք, որ այս իրադարձության հետ կապված բաժանվել են երկու մասի մեր հասարակությունը, հասարակության մի մասը շատ ուրախ է այս իսկապես իրադարձության արդիվ։ Կա և երկրորդ խումբը մեր հասարակության մեջ, որոնք շատ կտրուկ դեմ են արտահայտվում Անահիտի, այսպես ասած, մայր հայրենիք վերադառնալուն, թեկուզ և ժամանակավոր, և այսպիսի հիմնավորումներ են բերում իրենց կարծիքի, որ սա հեթանոսական անբարոյության խորհրդանիշ աստվածուհու քանդակ է, պետք չէ, որ քրիստոնյա Հայաստանում այն ցուցադրվի, կարող է այն անպարկեշտություն, անբարոյություն տարածել մեր երկրում։ Այս տեսակետը ընդունենք, որ ևս կարող է գոյություն ունենալու իրավունք ունենալ, բայց որքանով է հիմնավորված, արդյոք նման վտանգ կարող է լինել։
Ես ասեմ, որ այս տեսակետը առաջ են քաշում մեր հարևանները, իրենց ամենասիրած թեզերից մեկն է, Անահիտի, այսպես ասած, այդ ստվերային կողմը, բայց պետք է նշեմ, որ այն գիտնականներն, ովքեր ուսումնասիրել են Ադոնց, Ղափանցյան, Ժորես Խաչատրյանի հոդվածներում սրան անդրադարձ կա, նրանք չեն խոսում այդ երևույթի մասին։ Երևույթի, որը դուք նշեցիք, կոչվում է հետերիզմ, այդ երևույթի մասին խոսում է միայն Ստրաբոնը, իսկն հունական այդ միակ աղբյուրը։ Իսկ հունական աղբյուրները մենք շատ լավ գիտենք, որ ոչ միշտ են եղել անաչառ և օբյեկտիվ հայերի հանդեպ, և միշտ չէ, որ այնտեղ ստույգ տեղեկություններ են պարունակում այդ աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին, նույն հայերին նույնականացնելը մուշկերի, փրուգացիների հետ և այլն, շատ-շատ հարցերում հունական աղբյուրները իսկապես սխալվում են և թյուր տեղեկություններ են հայտնում։ Եվ Ստրաբոնը այս առումը բացառություն չէ։ Եվ միայն Ստրաբոնն է խոսում, եթե սա լիներ տարակազմիկ երևույթ և շատ տարածված երևույթ, հավանաբար և Պլինիոս կրտսերը, և նույն Պլուտարքոսը, և նույն Ագաթանգեղոսը, հատկապես Ագաթանգեղոսը, որը քրիստոնեական արժեհամակարգի կրող էր, անպայման պետք է, որ անդրադառնար այս հարցին, սակայն նրանց մոտ այդ
առաքինությունների մայրը
ասում է։ Այո, սակայն նրանց մոտ այդ անդրադարձը չկա, որ Հայաստանում Անահիտի հետ կապված հետերիզմը տարածված եղել։ Ասեմ ավելին, նշում ենք, քիչ առաջ նորից ասեցինք դա, որ առաքինությունների մայրն է եղել Անահիտը։ Եվ առաքինությունների մայրը չի ենթադրում հետերիզմ։ Ընդհանրապես, այդ պտղաբերության խորհրդանիշներ ֆալոսների տեսքով եւ այլն եղել են, բայց դա միայն մեր մոտ չի եղել, սլավոնների մոտ էլ է եղել, նույն Կուլիչը ինքը ֆալոսի ալերի տեսակն է եղել փաստորեն, որը տարածված է եղել նրանց մոտ, այսինքն սա այդ ժամանակաշրջանին հատուկ պաշտամունքային սակարկ է եղել, որը տարածված է եղել, բայց ոչ Անահիտի հետ կապված հետերիզմը, սրա Ստրաբոնն է, սրա միակ արտահայտողը այս վարկածի, և Ստրաբոնից հետո Լեոն է խոսում դրա մասին, բայց դե Լեոին մենք որպես գիտաշխատող բնականաբար չենք կարող դիտարկել, այդ մարդը նույնիսկ կրթություն չի ունեցել, ճիշտ է, շատ պրոպագանդվել է և տպագրվել է մեծ քանակությամբ, բայց Լեոն ամեն ինչը կապում է բախտի, քմաճուկի, ճակատագրի հետ և այլն, և մեզ համար պատմական հիմք բնականաբար հանդիսանալ չի կարող։ Եվ այս առումով բարոյականության հետ պատմամշակութային գոթողը իմ կարծիքով ոչ մի աղերս չունի, և սա զուտ հարցը էմոցիոնալ դաշտ տեղափոխելու խթիրն է, երբ ավարտվում են կոնկրետ փաստարկները, հարցը տեղափոխվում է էմոցիոնալ դաշտ։ Ես հասկանում եմ հասարակության որոշ մասի մտահոգությունները, որ կարող է այս հարցը դիտարկենք այսպես. Անահիտի արցանի մասունքները Հայաստան բերելը կարտնացի պատմական հիշողություն, հետանոսական շրջանի հանդեպ հետաքրքրություն, շատերը կուզենան ճշտել, ով է եղել Անահիտ դիցուհին և իսկապես ինչ ֆունկցիաներ է ունեցել։ Գուցե և շատերի համար հայտնություն դառնա, որ քրիստոնեական եկեղեցին ադապտացրել է հետանոսական բոլոր ծեսերն ու արարողությունները։
Նույն Վարդավառը, Տեառնդարաճը։
Այո, միանշանակ։ Այսա կարող է ինչ-որ կերպ մտավախություններ առաջացնել, որովհետև քրիստոնեական եկեղեցին այսօր պարարտված է, և գուցե և վտանգ են տեսնում հետագա պարարտման խորացման մեջ։ Բայց ես ավելի շատ կուզենայի ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ մեզ իդենտիֆիկացնում են որպես քրիստոնյա։ Եվ ես այս առումով այստեղ վտանգ չեմ տեսնում, որովհետև քրիստոնեությունը հայոց մեջ բավական ամրապնդված երևույթ է, ինչպես և աղանդները չեն կարող որևէ կերպ ազդել հայ եկեղեցու վրա, նույն ձևով էլ կարծում եմ, որ Անահիտի թեկուզ և պատմական, հեթանոսական անցյալը ուսումնասիրելով որևէ վտանգ սպառնա եկեղեցուն և քրիստոնյա հային։ Սա ուղղակի հարց էմոցիոնալ դաշտ տեղափոխելու փորձեր են, որով մենք ջուր ենք լցնում մեր հարևանների ջրաղացին, ովքեր շատ են սիրում ֆիքսվել Անահիտի հենց այդ ֆունկցիայի, չունեցած ֆունկցիայի վրա։
Ինչի հետևանք է, որ մեր հասարակությունը այդ հարևանների տարածք հարստությանը զոհ են գնում։
Շատ բարդ և միևնույն ժամանակ արդիական հարց եք տալիս։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ խնդիրը կրթական ոլորտի անվերջ վերափոխումներն են, որի արդյունքում մենք ունենք քիչ ինֆորմացված հասարակություն։ Մեր հասարակությունը թող շատ կոպիտ չհնչի, բայց որոշակի կրթվելու խնդիր ունի։ Եվ իր պատմական անցյալին առերսվելու խնդիր ունի։ Մենք ճիշտ է դպրոցում ուսուցանում են պատմություն, բայց երբ որ շփվում ես մարդկանց հետ, նրանք կարող է պատմության շատ անցկերից տեղյակ չլինեն ուղղակի։ Եվ կարծրատիպային ինչ-որ եզրահանգումներ են անում կոնկրետ իրադարձությունների վերաբերյալ, առանց վերլուծելու։ Սա շատ լուրջ խնդիր է, որը կանգնած է առաջին հերթին մեր դպրոցի առջև, որ դպրոցում մենք կարողանանք տալ պատմությունից այնպիսի գիտելիքներ, որ չտրվեն էմոցիաներին, ունենան կայուն գիտելիքներ, հաստատուն գիտելիքներ և իրենց արմատների մասին ունենան ստույգ ինֆորմացիա, գոնե ինֆորմացիա, չնայած պայքարը պետք է գնա գիտելիքի ձեռքբերման համար և հասարակությունը կրթելու համար պիտի գնա պայքարը։ Այդեք սովորելը կրթվելու հետ առնչություն չունի, կան մարդիկ, ովքեր ինքնակրթությամբ ավելի մեծ հաջողությունների են հասնում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ այստեղ դպրոցը շատ լուրջ գործառույթ ունի այս հարցում, քաղաքացի կրթելու հարցում։ Ի վերջո, ես չէի ուզենա, որ խորենացու ողբը արդիական լիներ և հատկապես այն հատվածը, որը վերաբերում է ուսուցիչներին և աշակերտներին։ Բայց ցավոք մենք իրական կյանքում շատ ենք բախվում այդ երևույթին։ Ես կարծում եմ, որ նման էմոցիոնալ դաշտին տրվելը և հարևանների քարոշչության ենթարկվելը և զոհ գնալը, դրան պատճառը մեր բնակչության կրթական ցենզն է։
Եվ խնդրեմ խոսենք նաև այն մասին, թե ինչ վտանգ է պարունակում այդ ակունքներից հրաժարումը։ Մեր ժենք ոչ մի կերպ չընդունենք, որ Անահիտը մեր դիցուհին է եղել, թույլ չտանք, որ այստեղ ցուցադրվի, սա ունի արդյոք վտանգ։
Ես երևի մեջ բերեմ Չերչիլի խոսքերը, որ այն ժողովուրդը, ով տեղյակ չի իր անցյալից, դատապարտված է կործանման ապագայում։ Անհատի առումով էլ կարող ենք ասել, ինչքան էլ մեր անցյալը մեզ դուր չգա, այնուամենայնիվ այն եղել է, և դա այն փորձն է եղել, որը բերել է մարդուն կյանքի որոշակի փուլում ինչ-որ հաջողությունների կամ անհաջողությունների ձախողումների։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է առերեսվենք մեր պատմության բոլոր էջերի հետ, լինի դա դրական, բացասական, չնայած պատմության հետ կապված դրական երևույթը կարող է մեկի համար լինել բացասական, մյուսի համար դրական, սա սուբյեկտիվ վերաբերմունքի հարց է նաև, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ճանաչենք և իմանանք մեր անցյալը։ Միայն մեր անցյալը, մեր արմատները, մեր անցած ուղին իմանալով մենք կարող ենք ապագայում կերտել այն հայրենիքը, որում կուզենայինք ապրել։
Ինչ քայլեր կարելի է կատարել և արդյոք ովքեր պետք է կատարեն նման հասարակություն կերտելու համար։
Նման հասարակություն կերտելու քայլերը միանշանակ պետության մենաշնորհն են, կրթական ծրագրերի և քարոշության միջոցով։ Հիմա քարոշության շատ գործիքներ կան, հսկա բազմազանություն կա, սկսած սոցիալական ցանցերից, վերջացրած YouTube-յան ալիքներով, միջոցառումներ կազմակերպելով, հեռուստահաղորդումներ, նաև ԽՍՀՄ տարիներին ունեինք հեռուստա եւ ռադիո հաղորդումներ, որոնք նվիրված էին մշակութային տարաբնույթ հարցերին եւ բավական խորը վերլուծություն անգամ հեռուստա թատրոն կար եւ ռադիո թատրոն կար եւ մարդիկ ունկնդրում էին եւ դա բնակչությանը կրթելու ձևերից մեկն էր։ Բացի դպրոցից, բայց իհարկե հիմնական կրթական ֆունկցիան իր վրա պիտի վերցնի դպրոցը եւ կարծում եմ դպրոցական ծրագիրը պետք է այնպես մշակվի, որ մենք մեր ակունքները ցույց տանք եւ մեր պատմական զարգացման ուղին ցույց տանք, իհարկե ավելի շատ շեշտը դնելով հաջողված իրադարձությունների եւ օրինակների վրա։
Իսկ արդյոք դրա համար անհրաժեշտ է հստակ նպատակ սահմանել, հստակ կանխորոշելով, թե ինչ քայլերի արդյունքում որքան պիտի տևի այդ ընթացքը, մենք կհասնենք նման մակարդակի։
Անկախ մեր կամքից, վերջին, եթե չեմ սխալվում, 2 տասնամյակում գիտական շրջանառության մեջ է մտել պատմական քաղաքականություն տերմինը, որը բացի տերմին հասկացություն լինելուց նաև պետական քաղաքականության բաղադրիչներից մեկն է։ Եվ յուրաքանչյուր պետություն պետք է ունենա իր պետության և քաղաքացու տեսլականը, թե ինչ տիպի պետություն ենք ուզում մենք կառուցել և ունենալ, և դրա համար ինչ տիպի քաղաքացի է մեզ անհրաժեշտ։ Այս սրա հնարավորությունը տալիս է պատմական քաղաքականությունը, որը որոշում է երկրի տեսլականը և այն արտացոլում է դասագրքերում առաջին հերթին։ Եվ քայլ առ քայլ մշակվում են միջոցառումներ եւ դրանց պլանները, թե ինչպես այդ ձեր ասացի նման որ քայլից հետո ինչ քայլ պետք է ձեռնարկել, որ արդյունքում մենք ունենանք կրթված եւ զարգացած քաղաքացի։ ԽՍՀՄ տարիներին նման գաղափարախոսություն կար, որ ԽՍՀՄ կրթության հիմնական խնդիրը բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն դաստիարակելն էր, ակտիվ քաղաքացի։ Դրա համար կային եւ կուսակցական օղակներ, եւ հասարակական կազմակերպություն։ Իհարկե դրանք բոլոր պետության վերահսկողության տակ էին, այնուամենայնիվ դրանք կային եւ ակտիվ մարդկանց ներգրավում էին կամ խթանում էին ակտիվություն։ Հիմա էլ կան այդ գործիքները, հասարակական կազմակերպություններ ունենք բազմաթիվ եւ բազմաբովանդակ, պետական քաղաքականություն կա, պետական ռազմավարություն կա, իդեպ մեր պետական ռազմավարության մեջ հատուկ նշված է ազգային ժառանգության եւ ազգային մշակութային արժեքների պահպանման մասին բաժինը, 2020 թվականի ռազմավարության մեջ առանձին բաժնով նշված են բոլոր այն երևույթները, որոնք համարվում են ազգային արժեքներ, եւ խնդիր է դրված այդ ազգային արժեքների պահպանմանը։ Դրա մեջ մտնում են նաեւ եկեղեցին, դրա մեջ մտնում են նաեւ երգը, երաժշտությունը, ազգային պարը, հավատալիքներ, ամեն ինչ, այն ինչ կապված է մեր մշակույթի հետ, ազգային արժեքներ բաժնում կա, եւ պետությունը իր առջեւ դրել է ազգային արժեքների պահպանման խնդիրը։ Եթե պահպանման խնդիրը դրված է, ուրեմն դրանք ներկայացնելու խնդիրն էլ կա, ուրեմն դրանք պրոպագանդելու խնդիրն է կա, եւ դրանք անպայման մեր պատմական քաղաքականության բաղադրիչը կհանդիսանան։ Հիմա մնում է միայն սա իրագործել։
Լինիթ, ես միշտ նախանձով եմ վերաբերվում հույներին այն տեսակետից, թե որքան լավ են պահպանել իրենց այդ հնագույն անտիկ շրջանի քաղաքականությունը, ավանդազրույցները, նույնիսկ բազմաթիվ ողբերգություններ ու կատակերգություններ կան գրված, որոնք պահպանվել են մինչև այսօր։ Բնականաբար հայկականը չի կարող այդպես լավ ներկայանալ, քանի որ շատ քիչ բաներ է պահպանվել, սակայն ֆինանսավորման լուրջ հետազոտությունների, ուսումնասիրությունների արդյունքում արդյոք հնարավոր կլիներ գոնե դրա մի չնչին մասով մենք պատկերացում կազմենք, թե ինչպիսին է եղել մեր դիցաբանությունը այդպիսի դեպքերի, իրադարձությունների դիցաբանական, որոնք գուցեև հունականի նման կխթանեին քաղաքականությունը, դասական երաժշտությունը, եւ որ շատ օպերաներ, պալետներ ստեղծվեցին հենց հունական թեմաներով։
Անշուշտ դուք նշեցիք շատ կարևոր հանգամանք ֆինանսավորման առկայության պայմաններում հնարավոր է ամեն ինչ։ Տվյալ դեպքում եւ մշակութային կյանքի զարգացում, եւ ազգային արժեքների պահպանում, ցավոք սրտի ֆինանսներից շատ բան է կախված։ Եվ ես էլ ձեզ նման միշտ ուսանողների հետ զրուցելով ասում եմ, թե ինչու պիտի օրինակ մենք ուսումնասիրենք Հունաստանի պատմություն, Ֆրանսիայի պատմություն, Գերմանիայի պատմություն, բայց եվրոպական դասագրքերում չպիտի լինի Հայաստանի պատմություն։ Չնայած որ մենք ավելի հին ենք, ավելի հարուստ ենք մշակույթով, ավելի ներկայանալի էջեր ունենք մեր պատմական անցյալում, Բայց այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այո, ֆինանսավորման, պատշաճ ֆինանսավորման պայմաններում ես կարծում եմ, որ մենք էլ կունենանք լուրջ հետազոտություններ այդ շրջանին վերաբերող եւ կունենանք նաեւ մասնակցություն գիտաժողովներում, չնայած կան դրանք, նեղ մասնագետները աշխատում են այդ ուղղությամբ, փորձում են ներկայացնել երկիրը, բայց դրանք անհատների փոքրիկ ջանքեր են։ Սա պետք է լինի պետական մասշտաբի միջոցառում։
Ֆինանսավորումը լինելու դեպքում արդյոք կան կամ հույս կա, որ կգտնվեն այնպիսի տեղեկություններ, փաստեր, որոնք թույլ կտան նման աշխատանք ստեղծել։
Ֆինանսավորումը գործի մի մասն է, այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ մեր պատմական հայրենիքը այսօր գտնվում է Թուրքիայի տարածքում, եւ այն ուսումնասիրելու հետ կապված մենք բախվում ենք լուրջ խոչընդոտների։ Մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք այդ երկրի հետ եւ մեր բոլոր հարցերը լուծում ենք միջնորդավորված կերպով, որոշադրյալ խոչընդոտ է հանդիսանում ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունները հարթելուն, այլև այս գիտական աշխարհում որևէ գործունեություն ծավալելու համար։ Եթե մենք պետք է ուսումնասիրենք մեր պատմական հայրենիքը, մենք պետք է թույլտվություն ունենանք այնտեղ պեղումներ իրականացնելու համար, որը քիչ հավանական է, առաջնահերթ նաև դա է։ Միայն եվրոպական աղբյուրների վրա հիմնվելով այդ եզրահանգումները կլինեն թերի, եւ դրանք լրացնելու համար անհրաժեշտ կլինի հնագիտական նյութ, որը գտնվում է նորից կրկնեմ Թուրքիայի տարածքում եւ այն ձեռբերելը բավական պրոբլեմային է։ Այնպես որ միայն ֆինանսավորումը չէ խնդիրը, այն ինչ հնարավոր է անել եվրոպական արխիվների հիման վրա, մեր պատմագետները անում են, սակայն դա բավարար չէ համակողմանի ուսումնասիրությունների համար, եւ մենք ստիպված ենք միջնորդավորված ինֆորմացիա ստանալ, այնտեղ գերմանական արշավախմբերն են աշխատում, բրիտանականի, իտալական, տարբեր, եւ մենք ստիպված ենք հիմնականում հենվելու նրանց տված տեղեկությունների վրա։
Այսքանը Լիլիթ, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր և մանրամասներով հագեցած զրույցի համար։
Մի ես էլ եմ շնորհակալ, հաջողություն։
Եվ վերջում կրկին մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ 2024 թվականի հունվարի 31-ին Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեն հայտնել էր, որ այս տարվա սեպտեմբերին առաջին անգամ Երևանում պետք է ցուցադրվի Անահիտ Տիցուհու քանդակի գլուխը և ձեռքերը, որը առաջին անգամ է մեր իրականության մեջ, որ ցուցադրվելու է մայր հայրենիքում։ Այնպես որ շատ հիանալի առիթ է, որպեսզի բոլորս կարողանանք տեսնել մայր Տիցուհու, թեկուզ եւ այս փոքրիկ չափով մասերը։ Հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ պատմաբան Լիլիթ Ասոյանը, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։